Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко не має наміру реагувати на ініціативу Верховної Ради щодо звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку. Про це повідомив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. За його словами, якщо Ющенко вважатиме за доцільне звільнити Стельмаха, він це зробить сам без тиску Верховної Ради і Кабінету міністрів. 26 грудня Верховна Рада закликала президента внести на її розгляд подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку, а також подання щодо кандидатури на посаду голови НБУ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає Ющенка відповідальним за економічну ситуацію в країні в разі відмови звільнити голову Національного банку. Досягти домовленості з Україною стосовно проблеми оплати боргу за газ поки що не вдалося, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Відповідаючи на запитання, чому не домовилися, Путін заявив, платити не хочуть. Сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан не виключив можливості підписати контракт між Нафтогазом України та російським Газпромом щодо постачання газу в Україну до нового року. При цьому міністр припустив, що Нафтогаз може залучити другий кредит Державного ощадного банку для погашення боргу. Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Вони є формальним дозволом на працю і проживання в Чехії протягом 3 років. Серед переліку держав, громадяни яких можуть подавати заявки на такий дозвіл, є і Україна, а також країни колишньої Югославії за винятком Косова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Македонія та Боснія. Також до них належать і Австралія, Сполучені Штати та Японія, які не входять до ЄС. Такий крок зі зеленими картками має допомогти урядові Чехії покращити ситуацію зі зайнятістю у тих сферах, в яких не бажають працювати громадяни цієї країни та країн ЄС. Новим генсекретарем НАТО може стати представник із Центральної Європи. Після 10 років членства в НАТО країн Центральної Європи настав час серйозно розглянути кандидата від цього регіону на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це заявив сьогодні голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення британського тижневика The Economist, який назвав польського міністра головним претендентом у змаганнях на посаду генсекретаря НАТО. Це були новини Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 29 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Розморозити відносини з Росією намагається у Москві парламентська делегація України. Чи буде результат?
У форматі тет-а-тет відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим.
На Близькому Сході гаряча ізраїльська авіація третій день поспіль атакує смугу Газа. Хто несе відповідальність за кровопролиття?
Анахом хапсим ета теористим венізгарим кехоль шенухал.
Як збудувати рай в окремому селі? Вирушимо за досвідом до Запорізької області.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Перервати паузу в українсько-російських відносинах парламентськими методами та методами дипломатії. Таку мету перед візитом до Москви поставив перед собою голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Візит української парламентської делегації припав на чергове загострення газових відносин між Києвом і Москвою. Росія погрожує Україні санкціями, якщо Київ не розрахується з боргами. Досі немає угоди про поставки блакитного пального в Україну у новому році. Про зустрічі, які відбулися у Москві сьогодні, більше Радіо Свободи розповіла член української делегації, народний депутат з блоку НОНС Ірина Геращенко. Її розпитував наш колега Дмитро Шурхало, і спершу він поцікавився, з ким саме бачилися сьогодні народні депутати у Москві і що саме обговорювали.
В понеділок, 29 грудня, відбулися зустрічі української парламентської делегації зі спікером Російської Держдуми паном Гризловим, з керівником Палати Федерації паном Міроновим, також з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. І вже у форматі тет-а-тет відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Під час всіх зустрічей наша делегація депутатів була присутня на трьох зустрічах. Обговорювалися кілька блоків питань. Це питання двосторонніх взаємин. І тут сторони визнають, що сьогодні потрібно думати над активізацією російсько-українських відносин, над покращенням російсько-українських відносин. Також великий блок питань – це те, що стосується економічної співпраці, співпраці в газовій сфері. Під час спілкування з депутатами багато говорили про гуманітарну сферу. І, власне, домовилися про те, що 15 січня відбудеться 8-ме засідання міжпарламентської комісії, яка не зустрічалася вже протягом більше ніж 2 років.
В парламенті українському дуже обговорювалось гостро. Такі були суперечки з приводу постачання української зброї на Кавказ. От був звіт комісії. І в російських, ну принаймні не знаю, як у парламенті, але в мас-медіа ця тема дуже... Чи зачіпалася ця тема?
Так, ви знаєте, ця тема піднімалася під час всіх зустрічей, ситуація на Кавказі. І я можу зазначити, що, як на мене, російська сторона займає тут позицію надзвичайно таку, якби радикальну. Ми не намагалися донести інформацію, що, по-перше, в українському парламенті працювала слідча комісія, що були результати оприлюднені роботи цієї слідчої комісії, що згідно думки експертів не порушувалися тут норми міжнародного права і таке інше, що опубліковані звіти комісії, вони направлені відповідні там структури для вивчення, але російська сторона якраз в цьому питанні займає більш радикальну позицію і вважає, що в питанні російська грузинського конфлікту українська сторона займала одну позицію, яку російська сторона не сприймає. На мою думку, тут потрібно більше діалогу, і нам потрібно все-таки в двосторонніх взаєминах все-таки переходити від такої риторики нав'язування своєї позиції, своєї думки по всім питанням, а намагатися шукати взаємопорозуміння, не тільки слухати і чути одне одного.
Сказала Радіо Свобода сьогодні по телефону з Москви народний депутат Ірина Геращенко, яка бере участь у парламентській делегації, що відвідує нині російську столицю. Водночас, станом на сьогоднішній вечір, Україна і Росія ще не домовилися щодо газу. Про це заявив прем'єр Росії Володимир Путін. Він повідомив про те, що розмовляв сьогодні майже годину з президентом України Віктором Ющенком, але, як сказав Путін, платити українці не хочуть. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мелян.
Віталію, з огляду на такі от повідомлення з Москви, з одного боку, парламентську делегацію українську приймає і прем'єр Росії, і президент, не лише парламентські колеги. З іншого боку, ми чули з Москви погрози про те, що Україні загрожують санкції. Як в цьому орієнтуватися? Чи вдалося делегації на чолі з Володимиром Литвином трошечки підняти градус дотепер прохолодних українсько-російських відносин?
Як я розумію, зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином були проведені, так мовити, біч навіч президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Вони не зустрічалися із українською парламентською делегацією. Делегація була прийнята головою Державної Думи Росії Борисом Грозловим і головою Ради Федерації Сергієм Мироном. І можна сказати, що для Володимира Литвина це безумовний політичний успіх, тому що така зустріч, яка виходить за рамки звичайного протоколу візитів спікерів парламентів до російської столиці, свідчить про зацікавлення вищого кремлівського керівництва про контакти саме із Володимиром Литвиним, як і з одним з грандів, так мовити, української політики. Однак маємо усвідомлювати, що голова Верховної Ради аж ніяк не пов'язаний з рішенням газових питань, а його візаві, голова Державної Думи, голова Ради Федерації, не беруть участі в ухваленні якихось принципових питань, пов'язаних з російською політикою.
Але Ірина Геращенко нам розповіла про те, що газові питання вони все-таки обговорювали.
Ну, це не має значення, вони могли б обговорювати їх і з рядовими депутатами Державної Думи, і з будь-ким. Треба зрозуміти, що Борис Гризлов і Сергій Миронов не впливають на рішення газових питань, навіть якщо вони їх обговорюють. Не дивно, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розмовляв про рішення газових питань із президентом України Віктором Ющенком, як він підкреслив на протязі години. І тут теж цікавий вибір співрозмовника, тому що Володимир Путін вирішив розмовляти з Віктором Ющенком після того вже, як він мав розмову із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Таким чином, це також сигнал з Москви, що пані Тимошенко не є тим політиком, який може відповідати за ці зобов'язання, яка вона на себе взяла під час попередніх переговорів з російським прем'єр-міністром. Ось що реально відбувається сьогодні в російсько-українських взаєминах. Москва дає сигнали про те, що вона не очікує від нинішнього українського уряду і особисто від Юлії Тимошенко вирішення якихось енергетичних питань і намагається розмовляти з людиною, яку ще кілька днів тому фактично бойкотувала з президентом України Віктором Ющенком. І на цьому тлі поява в російській столиці Володимира Литвина і те, що він зустрічається з Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним, підкреслює ще й той факт, що Росія продовжує шукати політика, з яким вона зможе розмовляти так, щоб цей політик усвідомлював її інтереси в Україні. Тепер можна сказати, що до цього клубу долучився Володимир Литвин, і це не дивно, і Віктор Ющенко, і це дивно, і це можна вважати, я б сказав, таким серйозним дипломатичним успіхом українського президента.
За українсько-російським діалогом та всіма його відтінками стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це «Свобода сьогодні». Ізраїльська авіація третій день поспіль бомбардує позиції палестинського угруповання «Хамас» у смузі «Газа». Палестинці повідомляють про понад 300 загиблих. За даними ООН, кількість жертв серед мирного населення вже сягає щонайменше 50 осіб. Сьогодні там загинув один цивільний ізраїльтянин, коли палестинська ракета вцілила в ізраїльське місто Ашкелон. Ізраїль попереджає про можливість повномасштабного наступу на смугу Газа у відповідь на щоденні ракетні та мінометні обстріли ізраїльської території з боку бойовиків правлячої в смузі Газа партії Хамас. Сили цього угруповання розпочали обстріли відразу ж після того, як 19 грудня Ізраїль відмовився відновити угоду про перемир'я. Подробиці почуємо від Василя Цілгалова.
Організація Об'єднаних Націй та Євросоюз закликали сторони до припинення насильства, але Ізраїль привів у бойову готовність понад 6 тисяч резервістів і погрожує розгорнути повномасштабний наступ на Хамас в смузі Газа. Марк Регев, речник прем'єр-міністра Ізраїлю Єгуди Ольмерта, напередодні заявив, що воєнна операція триватиме доти, доки громадяни на півдні Ізраїлю живуть в ситуації терору і під страхом щоденних ракетних обстрілів.
Ізраїльський уряд вирішив у неділю привести у готовність резервістів. І хоча наші початкові удари по збройній машині Хамасу мали успіх, все ж ми не сумніваємося, що масштаби цих сил Хамасу в смузі Газа залишаються величезними і небезпечними.
У понеділок ізраїльська авіація бомбила Ісламський університет в смузі Газа та урядові будівлі Хамазу. Ізраїльські сили зосереджені нині вздовж кордону зі смугою Газа. Хамас тим часом не збирається припиняти обстріли ізраїльської території. Його представник Фаузі Барум заявив про використання всіх наявних можливостей опору, включно з атаками смертників.
Ця відкрита війна зі смугою Газа і проти нашого люду, проти Хамасу, лише посилить наш опір проти ворогів, сіоністів. Ми будемо захищати наших людей, наші родини, захищати Палестину і продовжувати наші методи боротьби. Ми продовжимо це у всіх формах, включно з атаками смертників. І це буде відповіддю на атаки Ізраїль.
Тим часом представники Червоного Хреста заявляють, що ситуація в лікарнях смуги Газа є критичною, не вистачає ліків і крові для поранених.
Василю, як реагує світ на загострення протистояння на Близькому Сході?
Світова реакція на кровопролиття на Близькому Сході суперечлива. Рада безпеки ООН закликала до припинення насильства. Адміністрація американського президента Джорджа Буша поклала відповідальність за припинення переговорів на керівників Хамасу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також звинуватила Хамас у загостренні конфлікту через обстріл ізраїльської території та відмову від перемир'я. Натомість у країнах Близького Сходу наступ Ізраїлю викликав масштабні акції протесту. У Тегерані на заклик духовного лідера Хаменеї тисячі іранців вийшли на демонстрації.
Ми будемо боротися на смерть, ми не підемо на компроміс.
В Індонезії майже 1000 студентів висловила свою підтримку палестинцям, розмахуючи палестинськими прапорами та вигукуючи «Ізраїль – справжній терорист».
І, Василю, як оцінює події на Близькому Сході Україна?
Україна зі свого боку на офіційному рівні висловила стурбованість подіями в регіоні. Київ засудив ракетні обстріли ізраїльських територій із смуги Газа, але водночас висловив сумніви у пропорційності вжитої Ізраїлем військової сили. Під час бойових дій там також постраждали українці. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що під час авіаобстрілу ізраїльтянами смуги Газа було поранено громадянку України і її доньку.
Про події на Близькому Сході ми чули від Василя Зілгалова, і про подробиці цього конфлікту ви також зможете дізнатися більше на нашому сайті radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Кровопролиття на Близькому Сході затьмарює кінець цього року. Ми поцікавилися вашою думкою, яка ж головна міжнародна подія року, що минає. 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що це економічна криза. А ось думка киян.
Ну, світова криза. Не так криза чувствується там в світі, як у нас.
Мабуть, криза, тому що багато про неї говорять. Тому що люди переживають саме через кризу.
Світова криза, я так думаю. Мабуть, наші політики знали, що вона буде, але не підготувалися до неї, так як світ. Треба було передбачити.
Ну, я б могла там видіти, ну, більше плохих событий було. Я б сказала, що год уходящий, бо більше було негатива, ніж позитива. Криза, мабуть, криза, тому що це надовго. Касається всіх і надовго. І нам потрібно 5 років, щоб ми хоча б на вчора уровні оказались.
Війна на Кавказі найбільше, найгірше, все, що могло бути. Це перший випадок за останні, не після розвалу Союзу, коли одна країна ввела наглим чином війська на територію іншої країни.
Більше вибори президента в Америці.
Ні, я думаю, це не важливо в цьому сенсі. Темношкірий він чи білий. Вибори було найбільше так можливі.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Хто несе відповідальність за вибух житлового будинку у Євпаторії? Є нові дані правоохоронців. У світі ціни перед Новим роком падають, а в Україні зростають. Чому?
Команда поступила по ринку підняти ціни.
Як збудувати рай в окремому селі? Вирушимо за досвідом до Запорізької області.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це «Свобода сьогодні». У Євпаторії правоохоронці затримали трьох працівників місцевого комунального підприємства. Їх підозрюють у службовому недбальстві, що призвело до вибуху, руйнації будинку і загибелі 27 його мешканців. Водночас правоохоронці, схоже, вже знають, що саме вибухнуло 24 грудня у підвалі п'ятиповерхового будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії. І про це більше почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Кого саме затримали правоохоронці і що вони кажуть про причини вибуху?
Слід одразу сказати, що відтепер всі деталі розслідування є таємницею слідства. І джерелом офіційної інформації за цією справою є лише прокуратура. І сьогодні начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Андрій Хочунський повідомив, що вчора слідчі розпорядилися затримати директора комунального підприємства «Житловик-1». Саме цього підприємства слюсарна майстерня перебувала в підвалі зруйнованих під'їздів будинку, а також майстра технічної дільниці і газоелектрозварювальника. Вони проходять за карною справою, яку порушила прокуратура 25 грудня за статтею 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення та пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і загибель людей. І проходять саме як підозрювані. Представники прокуратури кажуть, що поки що остаточних висновків щодо причин вибуху немає. Але зараз розглядаються три основні версії. Можливість вибуху внаслідок втручання сторонніх осіб, а це фактично теракт, вибух газової суміші та вибух балонів з киснем чи іншим газом. За першими висновками вибухово-технічної експертизи, слідів дії вибухових речовин та їх залишків не виявлено. Тобто теракт зараз поки що відхилено. І за словами згаданого Андрія Хочунського, найбільш ймовірна версія – порушення правил безпеки при роботі з балоном з киснем чи іншим газом. Але цю версію повинна підтвердити спеціальна експертиза, яка вже проводиться. І додам, що за цією кримінальною справою вже допитані понад 150 осіб. Мар'яна.
Володимире, деякі мас-медіа повідомляють, що найвірогідніше вибухнув балон не з киснем чи ацетиленом, як про це писали раніше, а більш вибухонебезпечним газом мав. Що про це відомо в Криму?
За офіційними даними правоохоронців, слідчо-оперативна група за участю працівників прокуратури, органів внутрішніх справ та Служби безпеки в перебігу огляду місця події зафіксувала, що в підвальному приміщенні зруйнованих під'їздів будинку була розташована слюсарна майстерня комунального підприємства «Житловик-1», де і зберігалися балони з пропан-бутаном, ацетиленом і сумішю МАФ. І характерне пошкодження стін будівлі саме у підвалі надало підстави вважати, що вибух стався саме там. І вибухнула саме газова суміш. І це була офіційна інформація. А за неофіційними даними наших джерел, у підвалі справді було знайдено 11 цілих балонів з пропаном і киснем. Але один з них, за попередніми даними, із сумішу МАФ був розгерметизований із відкритим вентилем і порожнім. І мав це метіл-ацетилен-аленова фракція. Ну, така справжня назва цього газу. Зварювальний газ, аналог ацетилену. Ацетилен більш відомий як карбід. І в всіх цих процесах газовогняної обробки металу використовують останнім часом саме мав. Він дешевший, набагато кращий. Але одночасно він має більшу летючість і значно менший поріг вибуховості. Це теж були такі спеціальні терміни. Як його помічають люди, він має дуже специфічний різкий чесниковий запах. І, очевидно, саме на цей запах скаржилися мешканці будинку до ЖЕКу, і там не вжили жодних, як бачимо, з трагічним наслідком жодних дій не було тоді вжито.
Про можливі причини вибуху житлового будинку у Євпаторії ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Подорожчання замість знижок – таке правило щороку спрацьовує на українському споживчому ринку напередодні новорічних та різдвяних свят. Цього разу основні продукти харчування, з яких традиційно готуються святкові страви, подорожчали в середньому на 20%. Те саме з одягом, взуттям, побутовою технікою. Чому це відбувається в Україні на відміну від світу, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Якщо ви хочете перед Різдвом придбати подарунки усім своїм рідним і при цьому суттєво зекономити, вирушайте до Західної Європи чи Сполучених Штатів. Там зможете купити дві пари черевиків за ціною однієї, кілька гарних суконь старої колекції за пів ціни однієї модернової, а за $1 чи євро набрати усіляких потрібних дрібничок для усіх сусідів чи колег. В Україні все спрацьовує абсолютно навпаки. Останні тижні перед Новим роком дорожчає усе, що найбільше купують. Різдвяну традиційну лояльність західного продавця український продавець замінює доморощеним принципом «все одно куплять». Однак експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає це нормальною реакцією на збільшення попиту.
Продовольство, воно зростає через зростання попиту на нього. У нас є все ж таки різниця між тим, хто є продавцем, і тим, хто є володарем бізнесу, який встановлює ціну. Те, що продавець продає, він же не встановлює у більшості випадків сам ціни. Відповідно, він не може їх змінювати, аби якось приязно ставитись до покупця додатково.
Якщо Різдво є фактором, який викликає в країнах з розвинутою економікою тотальні знижки, то що ж тоді примушує власників українського бізнесу синхронно піднімати ціни у передсвяткові дні чи не в усіх регіонах України? Професор Володимир Пилипчук переконаний, що це змова.
Абсолютно точно можу сказати, що це діє зголо. Я сам отоварююсь на ринку. І в мене є вже свої продавці, до яких я ходжу. І ось я приходжу, підняли ціни. Але каже, ми вам продамо по старим цінам. А чого ж тоді ви всім не продаєте? Команда поступила по ринку підняти ціни. Тобто це дається команда в ринку тим, хто продає свій товар, а керівники ринку не є власником цього товару. Вони є власником тільки площ. І вони кажуть, якщо ви не піднімете ціну, то ми вас викинемо. Іде змова. Антимонопольний комітет не працює.
Протягом минулого тижня ціни на яйця, свинину, курятину, рибу виросли в середньому на 7 гривень. Це ще плюс до того, що за 11 місяців нинішнього року продукти харчування подорожчали на понад 20% у порівнянні з минулорічним груднем. Економіст...
А чому в Україні зростають ціни, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Сільські тротуари викладені плиткою у кожній хаті, євровікна і супутникова антена на даху, а коло сільради – сучасний розважальний комплекс. Це мрія українського селянина стала реальністю в селі Довге Запорізької області. Тут мешкає всього близько 700 жителів. Як це вдалося? Як саме збудували рай в окремо взятому селі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До села Довге, що коло райцентру Чернігівка Запорізької області, мріють переїхати жителі навколишніх сіл. Бо головну сільську вулицю можна виставляти на конкурс краси. Школа і дім культури щойно відремонтовані, а поруч із дитсадочком – сучасний розважальний комплекс із тренажерним залом, сауною, більярдом та іншими атрибутами цивілізованого відпочинку. А головне – зарплатня у місцевому сільськогосподарському кооперативі «Світанок» сягає 5000 гривень. А влітку механізатор тут заробляє, як непоганий підприємець. Більшість селян уже впоралися з капітальним ремонтом осель, і хати світять новими металопластиковими вікнами. Про золоте село Радіо Свобода розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області Олександр Романчук.
Зарплати в спеціалістів досить таки великі. На період збору врожаю механізатори отримали 7, 10, 12 тисяч. Всі ті дотації, які дають сільгоспвиробникам, СВК «Світанок» не собі кладе в кишеню, а направляє на розвиток соціальної сфери.
Відремонтовані дороги і соціальні об'єкти – лише надводна частина сільського айсберга. Як виявилося, аграрії придбали школі найсучасніші комп'ютери, взяли на свій баланс дитячий садок, спонсують шкільну їдальню. Обіди для школярів коштують усього 15 копійок. Недаремно жителі Довгого називають його острівцем комунізму.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах. Частинка комунізму залишилась.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
Получаємо гроші, вставляємо на металопластикові зараз.
Комп'ютери купили, меблі купили, ну все.
В чому ж секрет успіху місцевих аграріїв, у яких вистачає коштів і собі, і людям? СВК «Світанок» вирощує те ж саме, що і вся Україна – зернові, соняшник, овочеві культури. Але агротехнології продумані до дрібниць, врожаї – на заздрість сусідям. І продати вирощене кооператив встигає за найкращих цін. Тож ніякого секрету немає. Так працювати може кожен, вважає голова правління СВК «Світанок» В'ячеслав Курленков.
Тут ніяк ніякої формули нема, чесне слово. Просто сьогодні ось треба, допустим, зробити це. Був хороший урожай, хороші розсінки, ми робимо. Просто ми чесно працюємо. Хто заробив, скільки даємо, не заробив, не даємо. По заробітній платі нічого нікому не должні, з поставщиками все розрахувалися. Оце, що зараз кричать там, що погано, в сільському хазяйстві кожен год такий. Це нормально, ми вже привикли.
За словами В'ячеслава Курленкова, все життя він працював вчителем фізкультури, захоплювався футболом. А коли його обрали головою правління сільгоспкооперативу, став будувати бізнес за принципом футбольної команди. Група однодумців-професіоналів, кожен з них має свої завдання і всі працюють на спільний результат. Цього року кооператив зібрав рекордний урожай. І поки сусідні агрофірми тримали зерно в очікуванні кращих цін, СВК «Світанок» продав значну кількість збіжжя в Аграрний фонд України. Зараз ціни впали, і частина аграріїв опинилась на межі банкрутства. Тим часом В'ячеслав Курленков фінансує будівництво районної спортивної школи, а перспектива поглиблення кризи його односельців не лякає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ, Запоріжжя.
І на цьому закінчилася програма «Свобода сьогодні». З вами у студії Радіо Свобода була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий. Ви слухаєте вечірню «Свободу». І сьогодні ми будемо говорити про таке. 2008-й фінал. Гість програми Леонід Кравчук, перший президент України, такий собі, очевидно, гуру українського політикуму. І з ним обговоримо рік, який минає. Спробуємо визначити події, які запам'яталися найбільше. Все це згодом, хвилин за 5, а зараз новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю слухачів і гостя Київської студії. Спершу коротко про головне. Росія і Україна ще не домовилися щодо газу, повідомив Володимир Путін. Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Керівники Євросоюзу вітають Словаччину напередодні її входження до зони євро. Українська парламентська делегація на чолі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином сьогодні відвідала Москву. Відбулися зустрічі зі спікером Російської Держдуми Гризловим і з керівником Палати Федерації Міроновим, а також з прем'єр-міністром Російської Федерації Путіним. І вже у форматі «Віч на віч» відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Про те, які саме питання обговорювалися під час зустрічей, розповіла Радіо Свобода, член Українського делегації, народний депутат України Ірина Геращенко.
Під час всіх зустрічей обговорювалися кілька блоків питань. Це питання двосторонніх взаємин. І тут сторони визнають, що сьогодні потрібно думати над активізацією, над покращенням російсько-українських відносин. Також великий блок питань – це те, що стосується економічної співпраці, співпраці в газовій сфері. Під час спілкування з депутатами багато говорили про гуманітарну сферу. І, власне, домовилися про те, що 15 січня відбудеться 8 засідання міжпарламентської комісії, яка не зустрічалася вже протягом більше ніж 2 років.
Повідомила із Москви сьогодні Радіо Свобода народний депутат України Ірина Геращенко. Досягти домовленості з Україною стосовно проблеми оплати боргу за газ поки що не вдалося, заявив прем'єр Росії Володимир Путін. За його словами, він майже годину розмовляв із президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком і наразі не домовилися. На запитання, чому не домовилися, Путін заявив, платити не хочуть. Сьогодні міністр палива і енергетики Юрій Продан не виключує можливості підписати контракт між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» щодо постачання газу в Україну до нового року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Вони є формальним дозволом на працю і проживання в Чехії протягом 3 років. Серед переліку держав, громадяни яких можуть подавати заявки на такий дозвіл, є і Україна, а також країни колишньої Югославії, за винятком Косова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Македонія та Боснія, і належать до таких країн Австралія, Сполучені Штати та Японія, які не входять до Євросоюзу. Такий крок зі зеленими картками картками має допомогти урядові Чехії покращити ситуацію зі зайнятістю у тих сферах, в яких не бажають працювати громадяни цієї країни та країн ЄС. Керівники Євросоюзу вітають Словаччину напередодні її входження до зони євро. Від 1 січня Словаччина стане 16-ю країною Євросоюзу, в якій використовують валюту євро. Планується, що цінники з одночасним зазначенням суми в євро і кронах будуть використовуватися до 1 січня 2010 року. Перед Словаччиною євро запровадили в себе Словенія, Кіпр і Мальта. Новим генсекретарем НАТО може стати представник із Центральної Європи. Після 10 років членства в НАТО країн Центральної Європи настав час серйозно розглянути кандидата від цього регіону на посаду генсека Альянсу. Про це сьогодні заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення британського тижневика «Економіст», який назвав польського міністра головним претендентом у змаганнях на посаду генсекретаря НАТО. Урядовець, проте, відмовився оцінювати свої шанси на обрання головою Північно-Атлантичного альянсу. Нині генеральним секретарем НАТО є Яап де Хоопсхефер. Він очолив альянс у 2004 році. Наприкінці 2006-го мандат Схефера вирішили продовжити до 2009 року. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іванок, за виклад новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні у нас тема програми звучить так: 2008-й фінал. Гість програми Леонід Кравчук, перший президент України, телефоном. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір, Іван, добрий вечір.
Я дякую вам, що ви погодилися на участь у програмі. Скажу про свої враження, з вами поділюся, від щорічного спілкування під Новий рік, тому що так доводиться. Власне, і вирішили не порушувати традицію і вас запросити в якості такого політичного гуру.
Мені приємно.
Так, політичного гуру українського політикуму такий ви у нас.
Дякую.
Завжди даєте якусь оцінку, яка не збігається з політологічними, на щастя, тому що у нас дуже багато політологів, знаєте, які мандрують там по прес-конференціях.
Вони різні і різним людям служать, в цьому їх проблема.
Так. Давайте спробуємо підвести підсумки, підбити року, який минає. Сьогодні вже 29 число, і у нас лишається зовсім мало часу до того, коли ми підніматимемо келихи. Скажіть, у вас є враження події року? Політична?
Політична подія року – це, звичайно, розвал коаліції і створення коаліції. Це сталося в одному році, причому в короткий час. Причому розвалилася вона неприродньо і створилася не зовсім відповідно до існуючого законодавства і, головне, існуючих потреб. Тобто формально коаліція є, а фактично її немає. Так, як і тоді. Фактично вона розвалилася, але практично Верховна Рада працювала і створилася якась інша коаліція, не відповідно до законодавства, яку називали БЮТ «Партія регіонів». Тобто у нас якось воно так творилося не по закону і навіть не за потребами суспільства.
Зрозуміло.
Але маємо таку ситуацію і мусимо про це говорити, тому що від цього, от цих коаліцій, і яка розвилася, і яка створена, дуже багато залежить і залежало політичне і економічне життя суспільства. А так як сьогодні воно в фокусі кризи економічної і глибокої політичної, то ми відчуваємо це вже кожна людина на собі.
Ну як ви себе почуваєте під час кризи, між іншим?
Знаєте, я, якщо говорити про мене особисто, ну, скажімо, сказати, що вона мене вдарила, я втратив рівновагу, я цього не можу. Я маю на увазі, ну, фінансову, економічну, родинну, перш за все. Тобто я виживаю в цій ситуації, якогось такого надзвичайного стану не відчуваю. Але те, що вона загрожує суспільству, то це реальний факт. Загрожує хоча б тому, що в нас на тлі всього цього відбувається непристойна політична криза. Я наголошую, непристойна, тому що вона, як правило, зосереджена в самій владі. Влада не хоче хотіти, І влада не хоче слухати людей. І вона сама по собі між собою бореться за владу. Влада бореться за владу. Це її вже, ну, будемо говорити, таке оригінальне становище української влади. І в цьому є небезпека кризи. Тому що, розумієте, воно, ми ж відчуваємо, президент, скажімо, телефонує до Росії, а Росія каже, платіть.
Це ви про останню новину про газ?
Як про новину про газ? Тобто, ставлення до нас, ну, таке досить зверхнє, якщо взяти Росію. Тому що, ну, вони бачать, що слабких і неорганізованих, які співають різними голосами на міжнародній арені, а на міжнародній арені треба говорити однією мовою, одним голосом, одну тему розвивати, а саме національну українську тему, а цього якраз, на жаль, у нас немає, тому на цьому грають всі, хто хоче, принижуючи і наших керманичів, а загалом і нашу державу.
Ну, дивіться, у вас в п'ятницю був з чинним президентом діалог в студії одного з телеканалів,
так,
де ви йому про цю кризу, а він вам згадав про 91, 92, 93 роки, про гіперінфляцію.
Так, я йому відповів. Я сказав так, у нас була криза в 90-х роках, в 91-му році. І ми її долали, ми, тоді у нас була інша база для кризи, у нас не було зовсім власних запасів валюти, тому що все залишилося в Москві. Ми починали з нуля, не було валюти, не було запасів не валюти в банковій. Ну, власне кажучи, це була зовсім інша ситуація. Але ми її долали, все ж таки, і подолали. Я говорю, при всіх кризових ситуаціях, я, скажімо, працюючи з трьома прем'єр-міністрами, з двома головами Верховної Ради, Плющем і Морозом, ніхто не, ніколи не чув, щоб ми на Олімпі виходили перед всеукраїнську аудиторію і розповідали, хто який з нас є. Хто бандит, хто злодюга, хто там, скажімо, вкрав, хто кому дав. І таке інше, ну, власне кажучи, такого не може бути. Я про це говорю, тому я і сказав йому, які б ми бюджет не прийняли, які б ми рішення не приймали. Але якщо один вліво, інший вправо, то яка може бути організація виконання цього рішення? Це ж справа ж не в тому, що ми приймаємо, як воно виконується. Воно не може виконуватись, тому що всі вже дивляться в різні боки.
Леонід Макарович, ви знаєте, що Ющенку радили цього року, щоб він вчинив так, як ви. Тобто оголосив дострокові парламентські і президентські вибори. Як ви вважаєте, це б врятувало ситуацію? Покращило?
Ви знаєте, я, аби це було, скажімо, рік назад, ну, скажімо, могло бути, ну, міг би бути якийсь позитив. Тому що, врешті-решт, припинилася б ця непристойна бійка, я інакше не можу назвати, між урядом і президентом, а точніше між президентом і прем'єр-міністром. І люди вже вибрали б якусь іншу владу, або ці довірили б, то вже як воно сталося б. Але зараз, коли вже ми зайшли в таку глибоку кризу, і в такі економічну тим більше, а під час економічної кризи зараз проводити дочасні вибори президентські і парламентські, я вважаю, це, ну, неможливо, нереально, і це не принесе жодної користі. Хоча така думка в повітрі вже, так вона висить десь в повітрі.
Тому, ну, розумієте, люди... ви ж наважилися погодитися на дострокові, ніхто вас не зобов'язував, це ніде не було передбачено жодним законом.
Я виходив, у мене інший характер, я, ну, інша людина, я не хочу про себе говорити, але я бачу, якщо в суспільстві є незадоволення, якщо назріває якийсь конфлікт, який може зашкодити Україні і національним інтересам, я ніколи не думав про своє крісло. Я знаю, що людина і крісло – це далеко не одне й те ж. Не можна ототожнювати крісло з своїми, ну, скажімо, намірами. Можна говорити багато про патріотизм, але не бути патріотом.
Леонід Макарович, скажіть, да, посада президента, вона актуальна для України? Вона потрібна? Тому що, дивіться,
я вважаю, що посада президента потрібна, але тут треба визначитись, який нам потрібен президент.
Може, такий, як ви.
Ні, я маю за повноваженнями. Розумієте, коли от я американський президент, він все Він приймає рішення і організовує їх виконання. Угу. Це президент.
Це виконавча влада, це Кабмін.
Це виконавча влада. Що в нас є президент сьогодні за Конституцією? Він є ОТК, російською мовою. Це відділ технічного контролю.
Угу.
Кабінет міністрів працює, а він каже, він погано працює або добре. Може зупинити рішення або яким чином. Але він особисто не може організувати будь-яку ситуацію, тому що в нього немає для цього організаційних форм. В нього є цей же апарат центральний, а на місцях керівники областей підпорядковуються фактично президентові, але бюджет і все інше формується з кабінетом міністрів. І вони, як кажуть, куди хочуть, туди хиляться. Скоріше до президента, тому що їм там затишно. А в кабінеті міністрів треба відповідати за роботу. І вони не ходять на засідання кабінету міністрів за вказівкою секретаріату президента. Ну, скажіть, будь ласка, така влада може працювати? Вона має базу для праці. Тому я й кажу, у нас останнім часом замість чесних політиків з'явилися чесні фразери, які все розповідають, як потрібно жити, як потрібно працювати, але самі нічого не роблять.
Ну, дивіться, якби вибори відбулися, ви сказали, там, кому б доручили. Ну, у нас нічого не міняється за виборами. Тобто у нас...
Ще раз, будь ласка.
Я кажу, що якби вибори, припустимо, відбулися, ви кажете, що могло б щось помінятися. Але давайте подивимося об'єктивно. У нас немає нових фігурантів. Ні на президентську посаду, ні на прем'єрську. У нас постійно тусують оці 3-4 прізвища. І йдеться про 3-4 політичні сили.
Ну, може, вони є, але просто у нас та склалася політична така розстановка сил, і так ми запрограмували цих людей, що ми вважаємо, або, верніше, електорат нас вважає їх єдиними, які тільки можуть балотуватися і перемагати. Ну, це така ситуація, тому що в нас не партія, не політична сила виступає на виборах, а конкретна людина. А таких людей, вони кажуть, харизматичні, там їх ще по-різному називають, а до них просто звикли. Ніяких харизматичних якостей у них немає. Тому що вони ввечері кажуть одне, вранці кажуть друге в суботу, третє в четвер чи п'яте і таке інше. У них нема системи, нема послідовності. Вони не є людьми, які відповідають за Україну. Вони є людьми, які відповідають за свою посаду. І те, що боротьба за посаду набрала непристойних форм, але, ну, ви розумієте, чогось складається так, що більшість людей такі лідери або такі постаті подобаються. Ну, подивіться, Шустера була програма. Хто потрапив в першу трійку?
Ви мене запитуєте.
А?
Ви мене запитуєте. Ну, переміг Шуфрич.
Шуфрич.
Ви ж знаєте.
Ну, я при всій повазі, я з ним працював. Але давайте будемо говорити, чи там є політична культура, чи там є, скажімо, інтелект великий, чи там є духовність висока. Людям подобається, він каже, а я йому, а він такий, президент такий-сякий. Обзиває його словами, які на Бесарабці часто не вживають. І люди аплодують. А той, хто формулює якісь, скажімо, ну, серйозні речі, говорить про політичні тенденції, про політичну культуру, про організацію влади, як має бути, що потрібно робити. Люди починають сумувати, їм це не подобається. Ми, розумієте, що відбулося з 91-го року, коли демократія перетворилась в охлократію, і коли, скажімо, люди високої культури стали непотрібні суспільству, на поверхню піднялися всі, хто тільки міг. І ці всі, хто тільки міг, прийшли до влади. І так вони з року від часу до часу змінюють один одного. І не поповнюються людьми глибокого аналітичного характеру. Людьми, які здатні менше говорити, а більше працювати. Справжня влада. От справжню владу люди навіть не знають. Тому що вона працює тихо, спокійно, вирішує свої проблеми. І люди відчувають, прийшов в теплу кімнату, одержав зарплату, є діти, є вечеря, є школа, можна все робити. Навіщо знати, хто в нас вождь і вчитель всіх народів?
Ну, така вихід має якийсь бути, розумієте? От ми зараз стоїмо на порозі 2009 року, а це, між іншим, рік президентської кампанії. І у нас є перспектива знову
бути. Я не раз вже говорив, хочу вам ще сказати. Ну, говорив для себе, я в пресі це мало говорю. Я інколи вже доходжу до такої думки, що хай би вони вже зійшлися з цій мертвій петлі, перебили один одного, і може хто б переміг, може той би почав вже щось робити. Тому що це таке, починають битись, до кінця не поб'ються, один одного не повалить, і ми сидимо десь в серединці, 229 і там 224, я маю на увазі народних депутатів. Нема ні більшості серйозної, ні меншості серйозної, ні опозиції серйозної, ні коаліції серйозної, правлячої серйозної немає. Тому що не дали їм можливість побитися так, щоб вже голови тріщали, щоб вже хтось вийшов з цієї біки один, а той, хто там, уже не вийшов після цього.
Ну, не демократично виходить, розумієте?
Що?
Не демократично виходить.
Треба що не демократично? На основі демократії бить один одного не кулаками, а бить так, щоб не прийшов до тями після виборів і не залишився там на тривалий час. Я ж не кажу в даному разі бійка, розумієте,
Леонід Макарович, дивіться, президентські вибори будуть. Так?
Будуть.
І як ви вважаєте, хто стане четвертим президентом? Тільки не говоріть фразу, що це вирішить виборець. Як ви вважаєте?
Ні, я ж не дитина. Якщо брати сьогодні, то вийде з двох має двоє, хтось з двох переможе. Або Тимошенко, або Янукович, якщо брати на сьогоднішній день. Якщо брати за здатністю, привертати до себе людей, здатністю переконувати, здатністю, огортати людей словами і таке інше, звичайно, тут немає рівних для Юлії Володимирівни Тимошенко.
А ви б особисто за кого голосували? От вибори відбуваються наступної неділі, так? Припустимо.
Ну, якщо б наступної неділі, то я б не голосував ні за кого.
Цікавий вихід. Давайте...
Ні, серйозно, тому що ви ж, мабуть, чули не раз. Я стою з те, що для того, щоб провести парламентські вибори, треба змінити виборче законодавство.
Так, для ми того, щоб... можемо про це поговорити.
Ні, для того, щоб провести президентські вибори, треба внести зміни до Конституції. Який нам потрібний президент?
Угу.
Ця Конституція, яка зараз діє, вона не дасть можливості працювати нікому з президентом. Хіба тільки, що коли президент буде з тим характером, як у Леоніда Макаровича Кравчука. Тому що я дійсно, запитайте Фокіна, візьміть у нього інтерв'ю коли-небудь, запитайте Масола, запитайте Кучму, чи я коли-небудь втручався в діяльність Кабінету міністрів. Ми зійшлися, сказали, це моє, а це ваше. Так записано в законах і в Конституції. Я ніколи не заважав їм працювати. А Віктор Андрійович, інша людина, він знає, що це не його компетенція, але він не може так, щоб бути в стороні. Він йде вперед і перемагати хоче.
Ну, нехай би він очолив уряд тоді.
Так я ж про це кажу. От ви це мені підказали добре слово. Тому я кажу, при такій конституції я ні за кого не буду голосувати, ні за парламента, ні за президента, тому що воно нічого не дасть. Те, що було, те залишиться.
А ви думаєте, хто здатен написати ці нові правила, щоб це було закріплено в Конституції, або треба ж поміняти так виборче законодавство?
Ну, я бачу, я думав, ви знаєте, я не раз звертався, до публічно і до партії регіонів, до БІЛ, сказав їм, звичайно, ви боїтеся втратити електорат, коли ви об'єднаєтесь. Ви не можете об'єднатися надовго, ви дуже різні. І це було б неправильно для України. Ви не можете об'єднатися. Але ви можете об'єднатися на один рік, щоб вирішувати ті питання, які ми не могли вирішити 17 років. А. Забезпечити організаційні основи нової влади, змінити Конституцію, змінити закони про вибори, змінити податкові закони, земельні закони, прийняти. І ви скажете тоді, так, ми за рік відпрацювали це, ми вам даємо виборцям. Тепер ви голосуйте. Кого оберете, той врешті-решт буде працювати вже на новій базі, на новими законами. І він ці закони будуть прозорими для вас, і ви будете бачити, хто є хто. Хоч трішечки. А вони не хочуть цього робити. Просто не хочуть. Чого, скажімо, президентові не внести в парламент закон про вибори парламенту за відкритими списками? Всі кажуть, не вносять. Можливо, не хочуть, можливо, не можуть, можливо, щось тут є. Так само, як по Національному банку, так само, як по валюті. Всі говорять, а рішень реальних разом з людьми не приймають.
Давайте далі по подіях року. Економічна подія року.
Економічна подія року, економічна криза.
Очікувана відповідь, насправді.
А очікувана є. Ну, її не очікували, але це справді економічна криза. Нема у нас успіхів економічних в цьому році, на жаль, нема. Ну, це правда. Ви знаєте, говорити позитивне про економіку не можна. Можна говорити тільки, хто докладає більше зусиль, щоб подолати кризу. А хто докладає менше зусиль, а хто загалом ніяких зусиль не докладає, тільки говорить про це. Але те, що ситуація складна економічна, навіть дуже складна, це правда.
Суспільна подія року, якщо можете визначити, 2008-го.
Суспільна?
Угу.
Я думаю, святкування 1023-ті хрещення Київської Русі.
І культурна?
Культурна. Важко сказати це. Дуже важко сказати. Можливо, я не можу точно сказати.
Ну, можливо, це якісь там враження, ви ж могли побачити якісь мистецькі події. Можливо,
що?
Фільм якийсь, презентацію, мистецьку подію, книжку якусь прочитали. Я ж, це ж...
А ви кажете, для мене яка є?
Так, ну для вас особисто подія року, ну ви ж, мабуть, якось можете сказати. Ось для мене це там була подія культурна року. Чи у вас на це часу не було?
Я читав, але також, щоб, скажімо, воно стало для мене подією. Особисто я не можу сказати. Ці всі речі, які на майданах там приїжджали різні, там, скажімо, до нас люди з-за кордону і збирали на майданах тисячі людей, це для мене не подія, а такого, щоб я, скажімо, захопився таким, щоб воно було в мене, при мені і в мені, такого не було.
Зрозуміло. Ну, наостанок про нову політичну генерацію в українській політиці. Чи є вона взагалі?
Ви знаєте, я бачу, що в надрах суспільства вже народилися і живуть, і, ну, скажімо, розвиваються, і набирають сили нові люди з нової політичної генерації, справді. Вони ще не мають такої серйозної масштабної підтримки. Вони ще, ну скажімо, не відомі суспільству, але вони є. Я не хочу, скажімо, перебільшувати, ну скажімо, того ж Яценюка.
Угу.
Але це вже інша людина. Він з іншої когорти. Він по-іншому думає, він по-іншому працює. У нього поєднується гумор з серйозними аналітичними знаннями. Хоча інколи він допускає такі вольності, ну, він допускає їх, тому що наше суспільство любить вольності. Наші люди люблять і смачний анекдот, інколи сказати «синоферма». Ну, це така, українці, вони такі. От, а якщо говорити, то це вже інша людина. І таких є чимало в нас уже в українському політикумі. Тільки їх ще не сприймають. Бачите, взяли його і тут же зняли його з роботи.
Кого? Ви Яценюка маєте на увазі?
Яценюка,
ну,
так.
Насправді, Арсеній Петрович, можливо, дійсно талановитий політик, у нього є велика перспектива, але тут є питання системи. Вам же відомо про те, що система з'їдає супер нових геніїв, і немає у нас потім і нової генерації.
Ну, бачите, система – це люди. Є, скажімо, для атомної бомби є критична лінія. Якщо нагромаджується якась критична маса, бомба взривається, вибухає. А, скажімо, для такого політикуму треба, щоб таких Яценюків було процентів 40 в суспільстві. І тоді буде система, буде все інше. Звичайно, якщо з'являються тільки одні, один, два, три, то їх з'їдає суспільство. Те, що, тому що вони там непомітні, вони, ну, чужі люди, вони білі ворони.
Ну, от така закладена у нас система взаємин, розумієте, суспільних. І поки що не було чогось екстраординарного, а тим більше, ви ж пам'ятаєте, так само 2004, коли було таке явище, як Майдан, в результаті люди люди дали велику.
Це було чудове явище з точки зору неочікуваності. Я сам не очікував цього майдану.
Ну, це добре характеризує українське суспільство, що воно не байдуже, дійсно, що воно впливає.
Воно вибухає, підхоплює, несе, а потім розчаровується. І винні в тому якраз ті, хто організовував цей майдан, тому що вони дали людям підставу, ну, скажімо, розчаруватися. Люди розчарувалися не самим майданом, а тими, хто був на майдані, хто стояв на майдані і хто не виконав тих обіцянок, які давав людям. В цьому є
величезний кредит довіри, просто його шкода, не очевидно. Та? Цікаво, якби вам дали на майдані такий кредит довіри, що ви з ним зробили?
Знаєте, якщо брати мене сьогодні, знаєте, я ж тоді, ну, я з кожним роком змінююсь, як і всі.
Угу.
І чесно вам скажу, я кожен рік набуваю знань. Я дивлюсь на себе, я сам себе аналізую, а людина найкраще себе, вона знає, аналізує. Сьогодні я зробив би в 20 разів більше, ніж я робив би 10 років тому.
Так робіть. У нас же просто час завершується програми. Буквально у нас півхвилини.
Може Ющенка, аби його, скажімо, ну так, викинули з крісла, так, скажімо, ну, через вибори я маю на увазі.
Угу.
Не так просто фізично, я хочу, щоб вони розуміли. Я на виборі, я демократ по природі. І він посидів, скажімо, десь там пару років, а потім повернувся, він був би інший.
Леонід Макарович, на цьому ми маємо поставити крапку. Я вітаю вас з наступними святами, з Новим роком, Різдвом. Це була Вечірня Свобода.